Kas ir tavs šī brīža lielais notikums, ar ko tu šobrīd dzīvo, par ko tu domā?
Mans šī brīža notikums un ar ko es dzīvoju, un ko es domāju, un ar ko es sapņoju un radu. Tā tad, jā, Aleksandrs Čaks ir mans kalniņš, Matijs Kausu bajārs. Un uzreiz gribu teikt, ka kopā ar režisoru Rēziju Kalniņu un oratorio mūzikas un drāmas telpas citiem cilvēkiem, kur mēs varam šajā, teātra mājā, teātra templī radīt un veidot un ielikt savu redzējumu tātad brīnišķīgās operas stāstam, jo mūsu pienesums noteikti arī ir prologs, kurš operas libretā, kur veidoja
Valds Rūpnieks un Andrejs Migla.
Tur šis prologs nav, bet būtībā šis uzstādījums, kad lēles, kuras vecā leļinieka leļu kastē ir skumstviens nevajadzīgas.
Nekustīgas putekļainas.
Kaut kā tur nekādīgi vairs kā nav pie šīs te savas misijas spēlē teātri. Un būtībā leļinieks, kurā mēs saskatām pašu Aleksandru Čaku, viņš nesot upuri, atdodot savu dzīvību, dod dzīvi šīm lēlēm, šim stāstam par Matīsu Kausu bajāru. Un mūsu sagatavotais prologs atkal ir kaut kāda atzimšana, jo prologā mēs redzam Mārgas Spertāles, pirmās faktiski latviešu profesionālās kostīmu mākslinieces darinātās lēles.
Tās graciozās šamata lēles
ar mazām mežģīņu krociņām, tērpos un tā tālāk. Un tās mums iedod lietušķās mākslas muzejs patapina. Mums nāk divi teātra grandi meistari un veido šo dialogu. Leļinieks, Jānis Paukštēlo, Melnais kungs, Juris Strenga. Un ir šis sākums, šis pirms priekškara vēršanās, šis sākums, šis lielais, varētu teikt, brīdis, kad mēs parādām aktieris, mākslinieks, viņš dzīvo tikai tad, ja viņš jūt, kad viņš ir vajadzīgs kādam, ka viņam ir klausītājs, ka viņam ir skatītājs.
Un tev priekšā ir šobrīd arī viens opus, kurā, man liekas, ir ļoti interesanta lieta, ka mēs varam uzzīmēt Čaku šorīt,
jā? Jā, mēs varam, jo man ir grāmata, kura ir izdota Amerikas Savienotās valstīs, Aleksandrs Čaks, mana mīlestība, un tur ir priekšvārds no Anšlava Eglīša. Un Anšlavas Eglīts dalās savās atmiņās par to, kāds izskatījās Čaks tad, kad viņš rakstīja šo. Tas ir otrā pasaules kara laikā, tas ir laiks, kad ir vācu laiks, Aleksandram Čakam ir aizliegts publicēties no sākuma, un tajā momentā Dailes teātra režisors Eduards Smiļģis aicina Čaku, viņš saka, ka tu negribi kaut ko uzrakstīt teātrim pantos, un Čaks atsaucās, un viņš sāk šo te poēmas radīšanu, paralēli viņš arī rada spēlē spēlmanu, bet Anšlavs Eglīts raksta tā, citēju, atceros šos ar nelielām lapām aprakstītos manuskriptus katru laba ķieģeļa biezumā. Čaks nesāja tos līdzi, sadalījis pa vairākām kabatām un varēja lasīt, un varbūt, ka visu 10 000 rindu kopgarumā tie bija smagi, grūti lasām, bet tajos piemita nešpetnes spēks tātad šajās poēmās. Tās bija vienreizīgas poēmas, nekā līdzīga rēgainībā neatceros lasījis visā pasaules literatūrā. Lūk, un jāteic, kad mūsu komanda, mūsu brīnišķīgie solisti un Matīs Lomas attēlotājs Juris Jope, mēs ceļam šo te pasauli, šo te īpašo, pasaules krogs, bet tajā pašā laikā visas cilvēces gan gan lielākie spēka punkti, gan lielākie vājuma punkti, viņi dzīvos šajā operas inscenējumā, un brīnišķīga operas inscenējuma arī iekļaujas Sandra Strēles scenogrāfija, tā ir ar rokām darināta, ar rokām apglaznota, ja? Tātad, bet mēs neradam tik daudz tādu senu leģendas stāstu, bet tā tomēr ir šodien.
Nu, bet, protams, jau mīts taču neatiec uz 17. Tieši, gadsimu, bet uz jebkuru.
Uz jebkuru. Kā es teicu, Matīs var arī braukt pirmajā tramvajā.
Jā, tieši tā, varbūt mēs viņu arī sastapsim, dototies mājās no Latvijas radio.